Nun tiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Factio socialistarum que in Hispania potestatem tenet in comitis regionalibus et localibus die dominica factis cladem haud in opinatam accepit. Ex suffragis minusquam duode triginta centesima scepit, cum partes populares plus triginta septem centesimas obtinuerint. His eventus fuit omnium temporum optimus, socialistis autem multis decennis pessimus. Socialiste gratiam populi in primis propter difficultates economicas et questus inopiam a miserunt. Primus minister Hispanie est José Luis Rodríguez Zapatero, cuius mandatum non antequam anno bis millesimo duodecimo fini turum est, sed multi credunt nova comitia parlamentaria jam antea habitum iri. Dominique Strauss-Kahn, jam Pristinus director generalis fundi monetarii internationalis, ex carcere in custodiam domesticam, ad interim dimissus est soluta cautione 6 millionum dollarorum. Preterea semper custodem armatum secum habere et pedicam electronicam portare debet qua omnibus horis vigilatur. Neque regionem Manhattanum relinquere illiliget. Accusatus est ab ancilla deversorii neo eboracensis quod illam pedicando et irrumando stupravisset. In accusatione omnino septem crimina enumerantur. Si Strauss-Kahn horum omnium convictus erit, carcere septuaginta quattuor annorum damnari poterit. Ipse autem cum suis advocatis facinora infitiatur. Die lune venti motus vorticosus in Missouria civitate Americana oppidum Joplin penitus delevit. Centum viginti tres homines mortui sunt, vulneratorum numerus fuit saltem septingenti quinquaginta. Preterea multi disparuerunt. Major pars oppidi est in ruinas redacta. Post annum millesimum nongentesimum quadragesimum septimum, turbo tam letalis non extitit. Post calamitatem oppidi Joplin, turbines lateva gari perreexerunt, et biduo post in Oklahomam irruerunt, ibique octo homines pereemerunt, et cum plures denos vulneraverunt. Hoc vere in USA saltem tregenti homines turbinibus interierunt. Damna materialia plus duorum miliardorum dollarorum fuerunt. Vulcanus Islandie nomine Grímsvötn vespere sabbati erumpens volatus in Islandiam impedivit, nam nubes vulcanica commeatui aerio est periculosa, quia particulae cineris in reactorio aeroplani herentes efficere possunt ut motrum obstruatur et fungi desistat. Eruptio ferocior erat quam illa, que anno preterito ex monte eia fiala jökul facta est. Kinis autem ut meteorologi islandienses affirmant, non estam subtilis, neque commeatum Europee, eodem modo perturbare creditur. Nihilo minus cum plures centeni volatus in Europaa abrogati sunt. Meteorologi die Mercurii rettulerunt vulcano Grímsvötn jam pacato eruptionem laave finitam esse. Nuuntis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.